halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabtiya bisha juulaay, waa 12 sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
war-saxaafadeedkii xukuumadda dhowaan soo saartay in xeerkii golaha loo gudbiyey axsaabtu qayb ka ahaayeen marka shacbiga iyo daneeyayaasha iyo golayaasha. intan waxaanu sheegaynaa wixii ka dambeeyey 22 maarch wax kasta uu sameeyey komishanku inaanan qayb ka ahaa.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddan iyo somaliland cabdiraxmaan ciro oo sheegay inaanay qayb ka ahayn go-aan kasta oo uu guddiga doorashadu soo saaro tan iyo intii ka dambeysay markii ay kalsoonida kala noqday.
waxa kale oo aan idin haynaa ood idaacaddiinaad ku maqli doontaan, dowladda ethoobiya oo loogu baaqay in ay deg deg u xaliso xaaladda colaadeed ee ka dhex taagan soomaalida iyo oromada ee dalka ethoobiya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay in lacag gaaraysa 200 milyan oo dollar ay ugu deeqayso dalka ukraine si loo xoojiyo difaaca dalkaasi. bentagonka ayaa arintana shaaca ka qaaday jimcihii shalay, waxaana lacagtan loogu talagalay in lagu xoojiyo tababarada iyo qalabaynta dhammaan howlgallada militari ee aan ahayn kuwa horseedi kara gumaadka, sida lagu xusay war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka. wasaaradda ayaa sheegtay in goor dambe la shaacin doono waqtiga lacagtan iyo qalabka militari la gaarsiin doono dowladda ukraine.
17 qof oo ay ku jiraan dhowr caruur ah ayaa ku geeriyooday markii ay doon kuwa dalxiiska ku degtay haro ku taala gobolka missouri ee bartamaha galbeed ee dalkan maraykanka. saraakiisha badbaadada ayaa sheegay in dadka dhintay ay da-doodu u dhexaysay sanad jir ilaa iyo 70 jir. doonta degtay ayaa waxaa saarnaa 30 qof, waxaana lasoo badbaadiyey 14 ka mida. doon kale oo siday dalxiisayaal kale oo isla waqtigaasi ku sugnayd harada ayaa iyadana lasoo badbaadiyey.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa lagu wadaa dhowaan inuu 30 bisha July booqasho ku yimaado magaalada minneapolis. booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay jirto xiisad colaadeed oo u dhexaysa qowmiyadaha soomaalida iyo oromada. gobolka minnesota waxa uu ka mid yahay meelaha ay ku nool yihiin qurba joogta u badan labada qowmiyadood. golaha deegaanka ee magaalada minneapolis ayaa soo saaray baaq ay ugu baaqeen dowladda ethoobiya inay colaadan ay xal u hesho. wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa arrintani ka wareystay cabdi warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis oo isagu lahaa hindisaha baaqan.
qaraarkan wuxuu ku saabsanaa inaan ka faa'iidaysano fursad qaaliya nasoo wajahday oo ah in ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed cali uu imaan doono magaalada minneapolis iyo gobolka minnesota bishan july 30. qaraarkaas oo aan ka codsanayno dowladda ethoobiya inay dagaalada haddeer soo cusboonaaday oo ka dhexayso soomaalida iyo oromada inay xal u helaan, joojiyaan, dhexgalaan, farageliyaan, tallaabooyina ka qaadaan. qaraarku wuxuu xusaayay taariikhdii dheer ay halganka soomaalida usoo galeen gobolkan la dhaho soomaali galbeed iyo qowmiyadda oromada bay usoo gashay gobolka oromiya la dhaho, iyo xornimada labadaas qowmiyadood oo waqti dheer ayakana isla soo halgamay, isla soo shaqeeyey, isku maxay ahayd mabdana ahaa oo ahayd inay xornimo ka helaan dowladda ethoobiya oo dhibaatooyin fara badan labada qowmiyoodba u geysay taariikhiyan. waxaan kaloo xusnay in isbedelka hadda ethoobiya ka jiro uu yahay isbedel uu ra-iisul wasaaruhu uu yiri waxaan rabnaa in dalka ethoobiya la furfuro oo dadku ay xuquuqul insaan iyo horumar ay helaan, taasoo aan rabnay inaan ka faa'iidaysano. laakiin waxaan aragnay isbedelkaasoo socdo in dhibaatadii aad u fara badatay oo hase la socotay dhibaatooyin fara badan ka dhaceen tuli guuleed iyo maxay ahayd meesha la dhaho babiley iyo maxay ahayd ahayd Mooyaale oo haddii ugu dambeysay oo warar aad u foolxun iyo naxdin nagelisan ay kasoo baxday. Labadan qoomiyadoodu haddeer maarta aad iskula noolaa waqti dheer, laakiin haddeer cadowtinimo ka dhexayso.
Cabdi, gartay inaad qaraar golihiinu shirteen islamarkaasina aad baaqdirteen, kusoo ku inaad warbaahinta la hadasheen, xiriir ma la samayseen xafiiska ra-iisul wasaaraha si qoraalkiina iyo baaqiina u gaaro?
Waxaan amarnay maxay shaqaalaha magaalada Minneapolis inay qaraarkan u diraan safaaradda Ethiopia, State Departmentka Mareykanka, iyo maxay ahayd maxala congressmanedeena iyo senatarada dalka gobolka Minnesota. Qaraarku waa gaari doonaa ra-iisul wasaaraha, xataa waxaan ku lifaaqi doonaa waraaq aniga shaqsiyan aan u qoray oo aan ka codsanayo inuu dagaalkan farageliyo oo uu joojiyo, iyo waxaan ka codsanaynaa laftigeed in Soomaalida deegaanka Ethiopia degan iyo oromadaba labadooduba ay ka qayb galaan siyaasadda, iyo maxay ahayd Ethiopiada cusub oo lala aasaasayo ay iska dhex arkaan, si taasna waxay keeni kartaa kalsooni iyo nabadgelyo.
Waxaa jirta in deegaanka laga soo doorto dadka ugu badan oo kusoo doortay ay yihiin Soomaali iyo Oromo ee isku xaafad degan oo aad matasho. Dabcan saameyn soke ayuuna ku yeelanayaa dagaalka ka socda Soomaaliya. Odayaashooda iyo waxgaradkooda ma kulanteen oo ma ka wada hadasheen dhibaatada waddanka jirta mar kuu soo jeedeen iyagu?
Aad iyo aad baan u kulannaa, waa isla hadalnaa, mar kasta waa ka wada hadalnaa. Dhibaato iyo fara badanaa meeshii ka jirto, maxay eedeyn badan baa jirto, tilaabooyin badan oo wuxuushnimaha oo la qaatay baa jirto oo labada dhinacba ay isku sameeyeen. Laakiin anagu dad midaysanaanahay dadka oromada iyo soomaalida degan maxaa la dhahaa gobolkan, dad isla shaqeeya, isjecel, isdhexgalay, isguursaday, maxaa la dhahaa taariikh dheerna ka dhexayso. Sidaa la socotid marka aniga xaafadeyda waxaa ku jirta jid la dhaho Oromo Street, waxaana ku yaala jid la dhaho Somali Street iyo Taleh Avenue. Taas waxay ku tusaysaa laftigeed in maara dadkan yihiin dad saameyn ku leh magaaladan. Waxaana rabnaa in ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia uu ogaado anaka dareenkeena shaqsiyan haddaan nahay reer Minnesota, in nolosha shacabkeena oo ku nool Ethiopia ay wax weyn nala tahay, kana weyn tahay siyaasadda ugu weyn oo anaka naga dhexayso Ethiopia iyo Minnesotana inay tahay dadkaas halkaas ku nool oo anaku aan kasoo tagnay. Waxaana rabaa inaan xasuusiyo dadka hadda dhegeysanaya radiohan, aniga waxaa inta i keenay waa dagaal sokeeye iyo dhibaato. Mana rabno dagaalkan sokeeye inuu sii socdo, hadda 30 sano aan lagu jiraa. Mana rabno maanta inay saameyn ku yeelato maxaala dadkeena Soomaaliyeed iyo dadka oromada oo ku nool maxaala dhaha dalka Ethiopia oo waqti dheer isla noolaa. Marka waxaan codsigan wuxuu ahaa inaan tilaabo qaadno markaan aragnay dhibaatadan soo noqonayso iyo cabashooyinkan dadka ka imaanaya.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis oo u warramayay wariyaha V O A Maxamuud Mascade.
Dhinaca kale, guddoomiyaha dhaqdhaqaaqa xoreynta midowda Soomaali Galbeed Sheekh Ibraahim Maxamed Xuseen ayaa shir jiraa'id oo Nairobi ku qabtay uga hadlay xiisadda ka dhex taagan oromada iyo Soomaalida, isagoo sidoo kale sheegay in isbeddelka ka jira guud ahaan dalka Itoobiya aanu saameyn ku yeelan ismaamulka Soomaalida. Faahfaahinta warkan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A-da Yaasiin Ciise Wardheere.
Isbedelada ka socoraya waddanka Itoobiya ayaa intii uu ra-iisul wasaaraha ka noqday dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed waxaa soo kordhaya horumar ay dadka gobolkaasi ku dhaqani rajaynayaan in laga gudbo colaadihii jiray. Guddoomiyaha ururka midowda Soomaali Galbeed Sheekh Ibraahim Maxamed Xuseen oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa waxa uu sheegay in uu dareemayo isbedeladaasi in laga dhigo kuwa taabagala, wala uu tilmaamay in gobolka dadka Soomaalidu ay degaan weli aanay la jaanqaadin isbedeladaasi.
Waxaan isleenahay 10 sano u dambeysay waxaanu ka qayb qaadanay bal inaan shacabkii wax ka bedelo, ugu yaraan qaybaha kala duwan nolosha shacabka, hadday tahay dadkii dibadda iyo dadkii gudaha isku furma, qurbajoogtii iyo gudihii, nabaddii oo wax iska bedelo noloshii qofka muwaadinka ah, qaybaha ijtimaaciga ah, wax badan baan wax ka qabanay. Nasiib darra laakiin nidaamkii markaa jiray maamulkii Itoobiya ka jira waqtiga iyada ah iyo maamulka maanta jigjiga ka jira yaa waxay wiiqeen wixii aanu shacabka u qabanaynay, iyagoo u arkahay wixii horumar ah ee ummadda loo qabtay in uu iyaga sistamkooda dhib ku yahay. xaaladda iyada ah markay dhacdayaan, haddana mar labaad waxaan isku daynay bal in jabhada kale ee hubaysan ee dibadda jirta ee ONLF in aan wada hadalsiino iyaga iyo Itoobiya, si haddii halkaas wixii markaa dadka lagu leynaya dhibka ay jiray oo ahaa dad hubaysan baa duurka ku jira, balse ay taasi u xallisanto. runtii sanadkan gudihiisa 2018 yaan shir halkan Itoobiya iyo isugu yimaadeen ONLF ka qayb qaadanay si xoog lou saameeyay gudaha Itoobiya, hadday tahay xagga siyaasadda, haday tahay xagga dhaqaalaha, haday tahay xagga militariga, haday tahay xagga amniga, haday tahay xagga qowmiyadaha iyo xorriyad qowlka qofka muwaadinka caadiga. Hawsha iyada ah gobolka keliya ka faa'iideysan waa gobolka Soomaalida. Isbeddelka intaa leegee geeska Afrika oo dhan saameeyey gobolkii Soomaalidu waxa la dhihi karaa wax la taaban kara ma gaarin oo macna leh oo isbeddelkaasi uu keenay. Maxay tahay marka asbaabta uu gobolka Soomaalidu isbeddelka ula jaanqaadilaya? Waxaan leeyahay marka shacabka Soomaalida maanta dowladda deegaanka Soomaalidu waxaa hortaagan dhib ah maamul aan isbeddelka ogolayn. Waxaan wada ogsoonahay waxa ay ka soo saareen hay-adaha xuquuqul insaanku labadii usbuuc tagtay dhexdeedii ay kaga hadleen dulmiga ka jira jeel ogaadeen iyo waxa dhacay. Waxaan anagu waan ogeyn, laakiin hadda mujtamaci caalamka ogaanaya waxa meesha ka socda wuxuu ku fashilmay inuu ka turjumo doonistii ummadda. Sidaa darteed ha iska dhiibaan xilka. In xilka la iska dhiibana Ethiopia hadda waa kaljar ka jira. Waad garanaysaan ra-iisul wasaarihii Ethiopia Dasalin Haile Mariam isagoon cidina ku qasbin bushi sharaf la isaga dhiibay, wuxuu shacabka Ethiopia ugu jawaabay in uu maanta yahay boqorka Afrika, in uu maanta yahay qofka ugu xurmo badan ee Ethiopia ka jira. Marka in xilka la iska dhiibo waa sharaf, ceeb ma aha. Waa in ay qabsadaan shir degdeg ah oo heer qaran ah, shirkaas oo ka soo qaybgalayaan dhammaan wixii ama urur ah ama xataa shaqsi ah ee xal gobolkan iyo ummadan in xal laga gaadho diyaar u ah ama raba. Waa in dadka Soomaaliyeed ee gobolkaasi ay ka dhigtaan cinwaan ama title ama higasho wax la yidhaahdo qowmiyad Soomaaliyeed oo midaysan oo xoog badan. Wax intaa ka yar una deeqaa ma jiro. Sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa wadahadal la rajaynayo mar dhow inuu ka dhex bilowdo Ethiopia iyo ONLF oo runtii isaguna aan isleenahay wuxuu ku soo kordhin karaa deegaanka isbeddel badan oo deganaansho iyo nabad ah.
Sheikh Ibrahim waxa uu shirkaasi jaraa'id kaga hadlay in heshiiska dhowaan ay gaareen ONLF iyo dowladda waddanka Ethiopia loo baahan yahay in la taabageliyo, isla markaana dhibaatooyinkii hore ee ku yimid heshiisyadii ay horay u galeen horay loo mariyo. Waxaanu si gaar a uga hadlay arrimaha haata soo kordhay ee dagaalada u dhexeeya dadka Oromada iyo dadka Soomaalida.
Sidoo kale baaq waxaan u diraynaa dowladda federaalka ku saabsan dagaalka xuduudda ee dhex socda labada qowmiyadda walaalaha ee Oromo iyo Soomaali. Dagaalkaas oo markii la bilaabayna aan ognahay dadkii bilaabay iyo ujeeddaday ka lahaayeen oo rejiimkii hore ahaa, maantana aada moodo inay gacmihii kasii shaqaynayaan. Yaa waxaan si gooni ah fariin ugu dirahayaa ra-iisul wasaaraha cusub Doctor Abiye in sida uu haddaba yeelay ee fiican uu sii wado oo ah in la kala dhex dhigo ciidamo labada qowmiyadood, laguna soo dabaalo nabad waarta oo dhex marta labada qowmiyadood.
Sinasa Wardheere, VOA Nairobi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Xisbiga mucaaradka ee wadana ayaa sheegay inaanay aqbali doonin shaqo kasta oo uu qabtay guddiga doorashada Somaliland, islamarkaana ay kalsoonidii sidii ay ugala noqdeen ay weli tahay. Guddoomiyaha xisbigaasi ahaana musharaxii madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo shalay warbaahinta Hargeysa kula hadlay ayaa sheegay inay jirto ergo wada dhexdhexaadin la xiriirta arrintan komishinka doorashada oo u dhexeysa isaga iyo madaxweyne Muuse Bihi. Guddoomiyaha uu waramay wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa sidoo kale ka hadlay shirkii Soomaaliya ee Biljamka iyo colaadda ceel afweyn. Ugu horreyntiina waxa uu guddoomiyuhu ka hadlay sida ay guddiga doorashada u arkaan.
Waxaanu cadeynaynay dee 22-kii bishii 3-aad 2018-kii oo hayd markii aanu kala noqonay kalsoonida komishinka, wixii ka dambeeya komishinka uu sameeyey hadday xeer tahay iyo hadday arrimo kaleba tahayba inaanan qayb ka ahayn. Marar badanna warbaahinta wax laga sheegay oo ugu dambeysay war saxaafadeedkii xukuumadda dhowaan soo saartay in xeerkii golaha loo gudbiyey xisaabtu qayb ka ahayn marka shacabiga iyo daneeyayaasha iyo golayaasha. Inta waxaanu sheegaynaa wixii ka dambeeya 22-kii Maarch wax kasta uu sameeyey komishanka inaanan qayb ka ahayn.
Saa ku sheegteen shirkii jaraa'id ama war saxaafadeedka xaggiina kasoo baxay ergaa jirtay saa u dhigteen adigii madaxweynaha idin dhexeeyey maxal idinka ergeynaya sidii ergeynay?
Waxay ahayd uun dee komishinka kalsooni kala noqoshada kadib imika xukuumadaba ereb cusub bixiso isxilqaan la yidhaahdo. Marka waxay la tahay odayaal akademiyada nabadda iyo horumarka Somaliland boardkooda isxilqaamay, madaxweynahana u tegay annagana noo yimi oo yidhi madaxweyne wuxuu ogol yahay in laga wada hadlo arrinta bedelka komishinka iyo arrimaha doorashada. Marka aqbalaadi waanu siinay, hase yeeshee ilaa hadda arrintaasi wax midhahay kama yeeso oo dhalan.
Arrinta komishinka waxaa sheegtay inaa kalsoonidi kala noqoteen, sidoo kalena imika waxaa leedihin shaqooyinka socda annagoo waxba ka ogeyn xisbi mucaarada annagoo ah, waxaan u aragnaa inaan ahayn tii saxda ahayn. In ijiidan ku jiiday gacmadaalistahay meedin muuqata haddiisan loo sii socdana doorashada dib u dhici karto.
Annagu waxaan doonaynaa doorashada yar baanunay maanta haddii la qabanayo. Waxaa kaloo ku jiray maanta si arrintaa loo soo afjaro, anigu guddoomiyaha waxaan diyaar u ahay inaan madaxweynaha wada hadalo toos arrintaa ku wada.
Sidoo kale waxaa ka hadashay arrinta ILF weyn, arrinta tukaraq taa idinka halkee ka taaganti?
Horta ilaahay baanu ka baryaynaa labada colaadood baynu inaga dibiyo. arrinta ILF weyn oo dee arrin aada Somaliland u taabanaysa meelo badan, nabadgelyadeeda iyo amnigeeda iyo midnimadaba. Marka hore waxaanu dee u bogaadinay una ducaynaynaa guddiga ergada nabadda ee tagtay ILF weyn, waxaan ilaahay ka rajeynaya inay ku guuleystaan. Waxaan usoo jeedinay labada beelood oo diriraya inay u hogaansamaan go-aanada ergada nabadda. Xukuumaddana waxaan usoo jeedinay si aanay mararkii hore u dhacay aanay u dhicin in go-aanada isla markiiba la fuliyo oo aanay sii jitimin si aan colaadaasi mar dambe usoo noqon. Ilaah waxaan ka rajeynaya arrintaasi saa inaga dhammaato. Arrinta kalena waxaan usoo jeedinay tukaraq iyada waxba loo dhimayn dee qarannimada iyo sharafta Somaliland, in wax kastoo nabad lagu gaari karo dagaal aan lagu eegin oo nabadda lagu eego, fursad la abuuro, xaalad la abuuro, lagu wada hadlo si arrintaa nabad looga gaaro. Wadahadallada dee Soomaaliya Somaliland hadday nabadda isay wax uga taraan, iyagana si colaadaha loo damiyo, iyagana la wada hadlo.
arrinta saami qaybsig oo kala soo hadal qaateen oo waqtigaad guddoomiyaha baarlamaanka ahayd in badan hawsheedu taagnayd, taa sidaa u aragtaan idinku?
Ama xeerka ha noqoto ama saami qaybsiga ha noqoto, saami qaybsigu xeerku ma horta kamid yahay. Intii aan dee golaha joogeyna, madaxweyne Muuse intaan kursiga fuulin iyo kulmiyama in badan bay ku eedeyn jireen guddoomiyaha golaha wakiilada hortaageen. Nasiib wanaag maanta madaxweyne Muusena waa madaxweyne waa guddoomiye xisbiga kulmiye. Golihii wakiilada shir guddoonkiisina guddoomiyaha, guddoomiye kuxigeenka koowaad, guddoomiye kuxigeenka labaad waa kulmiye. In ka badan 50 xildhibaanna waa kulmiye. Mutolo maanta ayaa hortaagnaanaya noqonaysa arrintu. Marka waxay la tahay dee maanta haddii doorashaduna dab u dhacdo, hadduu xeerka samaysmi waayo, haddii saami qaybsigu dhammaan waayo, cid la wadaagaysa ma jirto. Maanta eedda waxa iska leh madaxweynaha iyo xisbigiisa ayaa arrintaas kale.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro, guddoomiyaha xisbiga Wadani. Waxa uu warramayey wariyaha v o a Barkhaad Maxamuud Kari.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan walaanta soomaaliga ee v o a. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa cambaareysay dalabka ka yimid dowladda Ruushka ee ah in ay doonayso inay su-aalo weydiiso dhowr qof oo muwaadiniin Maraykan ah si ay iyaduna u ogolaato in baarayaasha Maraykanku ay su-aalo weydiiyaan 12 muwaadin oo u dhashay dalka Ruushka oo uu dacwad ku soo ogay baaraha gaarka ah ee loo xilsaaray falgelinta doorashadii Maraykanka ee sanadkii 2016. dadka Ameerikaanka ah ee ay xukuumadda Kremlinka doonayso in su-aalo la weydiiyo ayaa waxaa ku jira danjirihii hore ee dowladda Maraykanka u joogay dalka Ruushka. Aqalka cad ayaa maalintii Arbacadii sheegay in madaxweynaha Maraykanka una meesha ka saarin suurtagalnimada ah in saraakiisha Ruushka ahi ay u ogolaado inay wareystaan dadka Maraykanka. Wariyaha v o a da Zlatika Hoog ayaa warbixintan diyaarisay, waxaana inala socodsiinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
intii lagu guda jiray shirkii magaalada Helsinki ku dhexmaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa hoggaamiyaha Ruushka waxa uu ogolaaday heshiis. Waxa uu sheegay in baaraha gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller uu iman karo Ruushka su'aalana uu weydiin karo 12 muwaadin ee u dhashay dalka Ruushka ee dacwada lagu soo oogay haddii ay xukuumadda Kremlinka iyaduna su'aalo weydiin karto 12 Amerikaan ah oo ay uga shakisan tahay in gudaha Ruushka ay ku sameeyeen ficilo sharci darro ah. Yoolka ugu weyn ee Moscow waa ganacsadaha Biller ee ay xaruntiisu tahay magaalada London oo uu hoggaansamay Kremlinka. Putin ayaa sheegay in saaxiibada Browder ay faa'iido weyn ka sameeyeen Ruushka iyadoo aan la bixinin canshuur iyo in qaar ka mid ah lacagta laga soo wareejiyay dalka iyada oo gacan ka helaysa saraakiisha sirdoonka Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa arbacadii diiday arintaas iyadoo ku tilmaantay mid aan dhici karin.
Continue to urge Russian authorities to work with the U.S. Department of Justice to pursue those in Russia who in fact perpetrated the fraudulent scheme that Russia refers to.
Waxaan sii wadi doonaa in mas'uuliyiinta Ruushka aan ku boorino in ay la shaqeeyaan wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka si ay u beegsato kuwa ku nool Ruushka ee dhab ahaantii ku kacay nidaam khiyaano ah ee uu Ruushku ku tilmaamayo in kuwa la doonayo uusan ahayn oo keliya Mr. Browder, laakiin sidoo kale ay ku jiraan shirkadiisa iyo kuwa la midka ah iyo sidoo kale dadka Ruushka ah oo dhan. Laakiin aqalka caadda ma uusan diidin in dalabka Putin uu yahay mid gacanta ka baxay.
There was some conversation about it, but there wasn't a commitment made on behalf of the United States and the president.
Waxaa jiray wadahadalo arrinta ku saabsan, laakiin ma jirin wax ballanqaad ah oo lagu sameeyay magaca Mareykanka. Madaxweynaha ayaa la shaqeyn doona kooxdiisa, waxaana idiin sheegi doonaa haddii ay jirto wargelin arrinta ku saabsan. Baarayaasha Ruushka ayaa doonaya in ay wareystaan qaar ka mid ah sharci dejiyeyaasha Mareykanka, saraakiisha ammaanka iyo diblomaasiyiin oo ku jira danjiriyo hore ee dowladda Mareykanka u fadhiyay dalka Ruushka, Michael McFaul. McFaul ayaa ku booriyay aqalka cad in uu ku cambaareeyo Ruushka erayada noocaas ah. Waxa uu ugu yeeray codsigan la yaab kale ee ka yimid Putin, laakiin xitaa ka hor shirkii Helsinki ayaa McFaul waxa uu muujiyay walaac ku saabsan xaaladda Trump ee ku aadan dalka Ruushka.
My greatest fear is that President Trump will be too friendly.
Cabsideyda ugu weyn ee aan qabo ayaa waxay tahay in madaxweyne Trump uu noqon doono mid aad ugu wanaagsan oo si farxad leh ugu mahadceliya Vladimir Putin.
Trump ayaa maalintii Arbacada ahayd iska diiday cambaareynta noocan oo kale ah.
There's been no president ever as tough as I have been on Russia.
Ma jirin madaxweyne sidaydo kale ugu adkaaday waligeed Ruushka. Waxa kaliya ee aad u baahan tihiin inaad eegtaan waa lambarrada. Fiiri waxa aan sameeyay. Fiiri cunaqabateynta. Fiiri safiirada aan halkan joogin.
Dhinaca kalena, basaas u dhashay dalka Ruushka oo la eedeeyay ayaa lagu qabtay dalkan Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sheegaysa in maalintii Axadda ahayd la xiray dadaal lagu doonayo in lagu xakameeyo shirweynaha Trump iyo Putin ka hor inta uusan qabsoomin.
Warbixintii wariyaha VOA Salaatiga Hoog waxaa inala socodsiinaysaa casheer madalka ka socotana waa VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa idinla dhegeysanaysaan. Ciyaaraha Somali Week ee dalka Kanada ayaa galay heerkoodii semifinalaha iyadoo ay wareegaasi u soo gudbeen 3 kooxood oo ka socda dalka Kanada iyo mid kale oo Mareykanka ka timid. Tartankan oo sanadkan loogu magac daray halyeygii ciyaaraha Soomaaliya Faarax Wehliye Cadow Sindiko ayaa kulamadii ugu dambeeyey. Waxaa warbixintan nooga soo diray Jamaal Axmed Cismaan oo halka jooga.
Waxaa la gaaray heerkii semifinalaha ee tartanka ciyaaraha ka soconaya magaalada Toronto ee waddanka Canada, iyadoo 4 kooxood ay isku soo baxeen heerka semifinalaha. 3 kooxood waxa ay ka socdaan waddanka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto, halka kooxda 4aad ay ka socoto magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Cali Maxamed Muude oo ah agaasimaha qabanqaabada ciyaaraha ee Toronto ka soconaya ayaa VOA sharaxaad ka siiyay tartankan sida uu ku soo bilowday iyo heerka hadda uu soo gaaray.
Wallahi kulamada aad iyo aad u xiiso badan yihiin. Hadda ciyaarihii semifinalka bilowday sanadkan waxaa loogu magac daray halyeygii Faarax Wehliye Cadow Sindiko. farax weli cabdu sintako nin taariikhiisa laga sheekay kara ma ahan biryo iyo maalmo wax ku dhamaanaya ma ahan waxaan rabaa dadweynaha ee maqlaaya inaan u sheego iyo VOA fikradan waxay ka timid walaalkeen maxamed ismaaciil cali oo ataqaanaan halyeygii macragtii horseed iyo qaranka Soomaaliyeed ayay fikradan ka timid
Yusuf Alkounayn oo kamid ah qabanqaabiyayaasha ciyaarahan muddo dheerna ku soo jiray tartankan ayaa isaguna VOA waxa uu sheegay ujeedada ka dambeysa in tartankan sanad kasta ay qabtaan
wallahi isdhexgalka bulshada inay la is arko oo marmar waxaad arkaysaa hadda garoonka dad eegtid waxaad arkaysaa dad kuugu dambeysay muddo dheer ayaad arkaysaa macnaha oo Yurub ka yimid ama Mareykan ka yimid ama Carabaha ka yimid mid kale waxay tahay in caruurta naftirkooda lagaga fogeeyo maareeyay inay waxyaalaha intay ku mashquuli lahaayeen waxaan dan ahayn inay naftirkooda caruurtu halkan isku barato ay kubada ku ciyaarto oo reeraha la keeno halka doon arkaysa caruurteeda halka ku ciyaaraya caruurti Bashiir bay la ciyaarayaan maareeyay caruurta loo keena hooyooyinka yimaada waalidka yimaada
marka taa laga gudbo inkastoo finalaha la dheeli doono maalinta xadda ayaa waxa dhinaca kale jira kulamo kale oo ay yelanayaan kooxo dhalinyarada cuslaatay ah oo ka socda ilaa iyo afar kooxood oo Mareykanka iyo Kanada ka kala yimid kuwaas oo ciyaaro galab kasta ku soo bandhiga garoonka ciyaaraha ay ka soconayaan waxaa kulankii xiisaha badnaa uu shalay dhex maray kooxaha kubadda cagta ee DC iyo koox Toronto ka socotay markaasoo gool iyo waxba ay kooxda DC looga awoodroonaaday goolkaas oo ah mid rugoore ayaa waxa ay u suuragelisay in kooxda Toronto ay afar dhibcood lahaato halka kooxda DC oo mar hore sii badisayna ay afar dhibcood leedahay kulan xiisa badan ayaa dhici doona galabta markaas oo kooxdii ugu dhibcaha badnaata iyadana koobka ku guuleysan doonta Cabdi Aadan Jibriil oo u dheeli jiray kooxdii waxoole ee Soomaaliya haddana ka mid ah dhalinyarada cuslaatay ee tartanka ka qaybgalaya kooxda Torontona u dheelaya ayaa VOA waxa uu sheegay natiijadii ay ka gaareen kulankii Toronto ay markaas la yeelatay kooxda DC waxaanu sheegay in muhiimad gaar ah ay u lahayd kulankaasi
ciyaarahan Somali Week waxay ku bilaawdeen koox ka socotay Toronto oo la oran jiray markaas anaga magaceen ahaa Banaadir iyo Washington DC ayaa ciyaarahan Somali Week sideedaba bilaabay waxayna socdeen ilaa iyo 30 sano runtii ciyaarahan jawiye badan ay isku bedeleen anagii aan bilaawnay group kale anagu xiri jiray group kale ku xiri jiray haddana waa kuwana hadda socda kuwii ugu yaryara oo hadda ciyaaraya
isku soo wada duuba tartankan ayaa waxa uu soo daawashataga galab kasta taageerayaal aad u fara badan oo isaga kala yimid gobollada kala gedisan ee waddanka Canada iyo meelo kale oo ka mid ah Mareykanka iyo Europe Jamal Ahmed Isman VOA Toronto Canada
wax wanaagsan dhigistaalka nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington haatan aynu ku wada socodno iska fanaaniinta Farxiya Fiska iyo Cabdi Ruseli iyo heeskii xaq dhowr heeskaseen kusoo gabagabeynaya dhigistaal bayntii idaacadeed oo ka imanaysay VOA tan iyo kulanta dambe waxaan dhaleenahay sidaas iyo subax wanaagsan.